Evankeelset reisit pastor Kaupsiga. Olofströmi rahvamajas toimus koosolek, kuhu kogunes üle poole saja inimese. Tervitussõnad ütles Rootsi koguduse juhataja, algussõna ütlesin rootsi keeles mina ning ühtlasi tõlkisin Karl Kaupsi jutlust. Pastor Kaups andis lõpus edasi teate, et pärast järgnevat laulu algab koosoleku teine eestikeelne osa. Laulu ajal lahkus umbes 15 inimest, kuid kohale jäi 30. Teises osas rääkis pastor Kaups eestlaste elust Ameerikas, mida põnevusega kuulati. Seda laadi oli peaaegu kõik me teenistused, koosoleku esimene pool oli vaimuliku sõnumiga, teine pool eestlaste elust Ameerikas. Olofströmi kogudus koosolekule olid mitmed eestlased tulnud autodega. Teiste hulgas perekond väljas, kelle juurde sõitsime ööbima. Nad olid pärit Hiiumaalt, Nurstest. Perekond väljasel oli Frida Forsis maja ning tarbe- ja toiduainete kauplus. Tundsin Leo väljast juba Salinõmme ajast, kui olin ostupunkti juhataja. Töötasime koos Hiiuma kalurite ühingus. Järgmisel hommikul pärast teinetamist palvetasime ja andsime üksteist Jumala kaitsva hoole alla. Meile anti Frida Forsi külastamisest mälestuseks kuulsast Rootsi portselanist vaagnad. Kahjuks pidime lahkuma vend Werner Kubjast. Ta oli terve eelmise nädala meie eest hoolt kannud, pakkunud öömaja ja süüa ning koosolekutel kaasa aidanud. Olime tänulikud selliste kallite Jumala sulaste eest. Werner sõitis meiega Älmhulti raudtejaama, kus ta see rongi ja bussiga edasi högesnäsi. Pärast mitmetunnist sõitu jõudsime suurde tööstuslinna Nordköpingisse. Selles linnas leidsid Eesti põgenikud kohe tööd ja hakkasid käima suures Tabernaakeli baptisti kirikus. Eestikeelse koguduse juhiks Richard Kaups, seejärel Daniel Matson ja mitmed teised. Meid võttis vastu Medride perekond. Koosolek toimus kirikusaalis, kust inimesi oli 70 ümber. Vend Medri juhatas koosolekut ja ütles tervitussõnad. Mina ja vend Kaups jutlustasime. Pärast teenistuse lõppu tuli koguduse vanem pastor Olofsson meid Eesti töö eest tänama. Järgmisel päeval käisime vend Medriga linnas. Lõunatasime, palvetasime, suplesime ja juba oli ka aeg minna edasi. Läbisime Kolmardeni metsad, kuni jõudsime nüüd Nyköpingi tööstuslinna. Õnneks olime linna kaart. Selle abil leidsime üles õde Veski, kellel oli korter uhkes ja moodsas korrusmajas. Meile tuli ööbimiskohta tere ütlema kohalik vaimuliku töö juht Joosep Meiusi. Nyköpingis toimunud koosolekule kogunes inimesi ka väljaspoolt. Vennad Proos ja Loogna tuli paari sõbraga kohale isegi Stockholmist. Kuulutasime issanda sõnumit kogu oma südamest. Peale koosolekut tuli Stockholmi sõbrad meile õde Veski juurde külla. Õde oli katnud rikkaliku toidulaua. Saime olla osaduses pikka aega, panime paika ka järgmiste tööpäevade kavad. Järgmisel hommikul Nyköpingist lahkudes sõitsime läbi Södertälje Tullingisse perekond Loognate juurde. Loognad elasid ilusas avaras ridamajas. Saime seal kahjuks ööbida ainult ühe öö, kuna pidime pärast hommikusööki ja ühist palvet lahkuma Stockholmi poole. Peatusime lõuna Stockholmis Elsa vanemate kodus. Elsa vanemad tundsid pastor Karl Kaupsi juba Vormsis elades, kuid minu abikaasa kohtus temaga esimest korda. Oli laupäev õhtu ning toimus esimene koosolek Stockholmi eestlastele. Ööseks sõitsin perekond Loogna juurde Tullingeni tagasi, et järgmisel päeval viibida Tabernaakelis Rootsi koguduse Jumala teenistusel. Tänu vend Proosile sain tuttavaks pastor Svetbergiga, kes teenistust juhatas. Mina tõlkisin vend Kaupsi. Kaups pidas hea ja sisuka jutluse ning tõi tervitusi Ameerikast, sinna elama asunud endistelt koguduse liikmetelt. Koosolekul valitses soe ja kodune õhkkond. Kahjuks polnud meil aega sõpradega vestlemiseks, vaid kiirustasime vend Proosi ja Kanarbiku juhatusel läbi Stockholmi põhja poole. Tahtsime õigaks ajaks jõuda Uppsala baptisti koguduse teenistusele. Koguduse pastor Edwin Österberg ütles tervitussõnad ja andis koosoleku juhtimise vend Proosile üle. Rahvast oli koosolekul üle poole saja. Vend Kaupsile oli Uppsala tuttav linn. Mina aga olin issandale tänulik, et sain koos teiste ususõpradega sellises ülikooli linnas olla. Paljudele eestlastele tuntud õde Marta Õun korraldas meile rikkaliku toidulaua. Sellest tulid osa saama enamus teenistusel osalejaid. Kui pühapäeval on kolm teenistust, on see ainus võimalus söömiseks, sest mujale minekuks pole aega. Kahjuks nappis meil aega sugulaste ja sõpradega pikemaks vestlemiseks. Ka puhkamiseks pannud aega pidime kohe asuma tagasi teele Stockholmisse. Taas jõudsime Tabernaakeli kirikusse, kus oli meie jaoks organiseeritud eestikeelne teenistus. See toimus väiksemas kirikusaalis. Meid oli tervitama tulnud kirikupastor Simon Ööberi, vend Kaups kõneles kolmest ristist, Kristus ristil koos kahe kurjategijaga ja esites jutluse lõpus kuulajaile isikliku küsimuse, mida teed sina Jeesusega? See oli meie kolmas teenistus sellel pühapäeval hommikul õhtul Tabernaakeli kirikus päeval Uppsalas. Nii laupäeval kui pühapäeval osales teenistustel meie poolt kõrgelt hinnatud jutlustaja Daniel Matson. Meid ootas ees veel suur hulk kohustusi. Viisin vend Kaupsi tema naise õe proua Saarna koju, kuhu ta paariks päevaks jäi. Mina ööbisin Elsa vanemate pool. Külastasime Eesti maja Stockholmis, kuhu oli tulnud vend Kaupsi kuulama suur rahva hulk. Ta rääkis teemal meie minevik, olevik ja jõudu andev usk Jumalasse. Mitmed juhtivad vennad tulid mind tänama, et härra Kaupsiga niimoodi ringi sõidan. Lõunatasime kõrmide kodus ning külastasime ühes pansionaadis Kaupsi sugulast ja minu hiiumaegset õpetajat Salme Ellerit. Teisel päeval viisin vend Kaupsi tema väimehe isa metodisti kiriku piiskop Arvitsoni koju lõunale. Järgmisel päeval einestasime vend Matsoni kodus Liidingas. Vend Kaupsiga käsime Harrier Spockförlageti kaupluses, kus ta ostis oma koguduse lauljatele mandoliini ja tsitri. Mul oli kaupluse omanikuga head suhted, sest olin sinna palju raamatuid müünud. Seetõttu sain kaubelda vend Kaupsile paremat hinda. Poes pakiti pillid tugevasse kasti, et oleks ohutun ja mugav need New Yorki kaasa võtta. Järgmisel hommikul, 10. augustil 1955, sõitsin koos abikaasaga perekond Saarnate juurde, kus vend Kaups oli viimati ööbinud. Palvetasime seal ja laulsime ühes koos hüvasti jätuks laulu Tugevad on Jeesu käed. Meie tee läks läbi iluse Södertälje ümbruse ja Strangsnäsi linna Eskilstonasse. Metallitööstuste linna, kus asus eestikeelne kristlaste töögrupp, eesotsas endise Sutlepa baptisti koguduse jutlustaja Aleksander Sündmaga. Tema kodu asus Eskilstona lähedal Halleberis. Meid majutati aga perekond Brakmanide juurde. Kui olime ennast sisse seadnud, tuli vend Sündma meile tere ütlema. Järgnanud koosolekule kohalikus baptisti kirikus tuli üle ootuste palju inimesi, kes tahtsid kuulda Jumala sõna ning lugusid eestlaste elust. Pärast teenistus saime mitmetega rääkida ja vastata nende küsimustele. Lõpuks läksime koos õde ja vend Sündmaga Brakmanide koju pidulikule õhtusöögile. Oh, kui ilus on kristlaste osadus! Hoolimata meid lahutavast kaugusest tundsime kohtudes sellist lähedust ja üksteise mõistmist, mis on võimalik vaid kristlaste hulgas. Järgmisel päeval külastasime õde ja vend puhangut. Viimase tervis oli halvenenud. Saime tema pärast palvetada ja venna usku Jumala sõnaabil kinnitada. Venna õnnistamise läbi saime ka ise õnnistada. Järgmisel päeval sõitsime Kumla linna, mis oli tuntud oma kinga vabriku poolest. Kumlasse sai läbi Arboga ja Örebro linna. Tee sinna oli tasane ja lai. Sõitsime läbi Rootsi suurima köiste alt, Rahulikult liikusid koormat kandvad korvid ja kannud edasi tagasi tooraine baaside ja tarbe asju valmistava vabriku vahel. Peatusime Örebros. Siin asus Örebro Baptisti Liidu peakorter ja vaimulik seminar, kus ma olin õppinud ja elanud. Seal toimusid tihti mitmesugused konverentsid ja missioni koosolekud, kus kõnelesid nimekad jutlustajad ja väliskülalised. Oli palju muusikat ja laulu. Örebros sõitsime edasi Kumlasse, kus oli töötanud pastor Evald Kiil ja kooliõpetaja Linda Taal. Örebro seminari aastatel teenisin korduvalt sõnaga sealsed kristlaste gruppi. Minuga koos käis muuhulgas seal sõna ja lauluga teenimas koolivend Erik Söderlund. Pärast kooli lõppu hoidsime ühendust ja meid said head sõbrad. Hiljem käisime koos evangeeliumi kuulutamas Eestimaale. Teenida vend Kaupsiga koos Jumala rahvast, see oli üks kõrg hetki minu Kumla töös. Koosolek toimus Kumla metodisti kirikus, seda juhatas jutlustaja Aleksander Winter. Kokku oli tulnud 40 kuulajat, nende hulgas ka vend Kaupsile tuttavaid kärdla inimesi. Ööbisime Winterite juures, sest neil oli suuri avarkorter. Winterite tütretütar Tiia kattis meile rikkaliku laua. Pärast hommikusööki ja palved tänasime Jumalat tema armu ja hea sõprade eest, kelle hulka kuulus kahtlemata ka Winteri perekond. Olime juba 2 nädalat koos vend Kaupsiga reisinud, külastunud kogudusi ja üksikisikuid, nüüd lõpuks jõudis kätte viimane nädala lõpp. Ilusate hetkede salv oli ääreni täitumas, kuid pisut mahtus sinna veel. Kumlast Boroosi poole sõites tegime minu ettepanekul lühikese peatuse Mariastadi Baptisti kiriku juures, kus olin Örebro seminari ajal praktikal olnud. Sama koguduse majas elas ka oma perega Orest Saar, kes osales koguduse tegevuses. Hiljem siirdus Saare perekond Ameerika Ühendriikidesse. Olin Mariastadis olnud koguduse muusikajuhi ja kooridirigendi Meinhard Tammo pulmapeol. Hiljem kuulsin, kuidas mõni noormees ütles, näed, Meinhard võttis ära meie koguduse kõige toredama õe. Kui ma seda ja mõnda teist lugu vend Kaupsile rääkisin, tundis ta rõõmu, et eestlased olid sealgi oma osa teinud. Sõitsime ilma peatuset edasi Alingsossi ning pöörasime Boroosi poole Solhemisse. Päikese kodu haigla juurde viivale teele, kus elas doktor Smuul. Doktor Smuuli abikaasa Valli polnud kodus, aga tema ema Ida Stein oli. Vend Kaups tundis Ida Steini juba varasemast ajast ja jäi sinna puhkama. Mina sõitsin Elsaga edasi läbi Boroosi, et minna külla meie sõpradele perekond välile. Boroosi sinise risti saalis oli eestikeelseid koosolekuid peetud järjekindlalt juba 10 aastat. Paljud inimesed olid sealt Ameerikasse lahkunud, kuid tegevus püsis. Osalesime 4-päevasel koosolekusarjal. Reede ja laupäeva õhtused koosolekud toimusid vabas õhus. Külas oli jutlustaja Herman Nüüman, kelle sõnul oli see aeg vaimulikult tõeliselt üles ehitav. Statistiliste andmete põhjal käis koosolekutel kokku üle 300 osaleja. Pühapäeva hommikune pidulik jumalateenistus toimus koos issanda surma mäletamisega. Göteboris Smürna kiriku kõrval ruumis. Kunagi elas seal piirkonnas perekond Kimberg, kes hiljem Lõuna-Aafrikasse missioni tööle läks. Nüüdseks oli vend Johannes Niit teinud aastaid tubli tööd, mille eest inimesed teda austasid. Juba enne koosoleku algust täitus ruum osavõtjatega. Saali ei jäänud ühtegi vaba iste kohta. Vend Kaups kõneles tugeva vaimu mõju all teemal koja õnnistus. Teenistus lõppes tänu ja kiitus lauludega. Pärast koosolekut läks Elsa külastama oma sõbrannat, mina vend Kaupsiga vana tuttavat Salme Toomsalu. Esmaspäeva pärast lõunal jõudsime Johannes Niidu koju. Ajasime juttu jumalariigi töö, kodumaa ja omaste saatuse ümber. Need olid igal pool reisides peamiseks jutuaineteks. Vend Niidu kodus valmistusime palves järgnevaks teenistuseks. Viimase Rootsi koosoleku juhataja oli vend Niit ja me mõlemad vend Kaupsiga kõnelesime. Sõna vend Kaups pikemalt. Ta oli peakõnelejaks igal koosolekul. Sõitsime perekond Niidu koju teadmisega, et kui me enam siin maa peal ei kohtu, on meil jälle nägemise lootus igaveses kodus isa juures. Sõitsime tagasi õde Toomsalu koju. Vend Kaupsil oli veel palju rääkida ja minul oli võimalus kasutada oma kuulamise andi. Hommikul tõin oma abikaasa tema sõbranna juurest ära ja läksime üheskoos õde Toomla juurde. Südameharduses usaldasime üksteist Jumala hoolde. Tänasin auväärt vend Kaupsi selle eest, et kutsus mind endaga kuninglikus Rootsis evangeeliumi kuulutama. Lahkudes ta ütles, vendade armastus jäägu püsima. Kui tuled New Yorki, siis elad meie kodus. Ja tosin aastat hiljem viibisingi Kaupside kodus New Yorki lähedal. Karl Kaups oma raamatus Põlluvagudel number 7, 1957, iseloomustab tõket nii. Vend oli väga teenistus valmis. Mulle tunnud kunagi oma pakke tõsta või isegi auto ust avamada. Tema korraldada oli kõik raha asjad ja muud pisi asjad. Kõik 20 päeva sõidutas ta mind ukse eest ukse ette ka lühikäikudel linnas. Abi valmis oli ka ta abikaasa. Kui mõtlen, et näiteks Saksamaal tervel 28 korda pidin astuma rongidele ja alla, kasutades sealsete rongide kitsast treppi ja jaamade pikki treppe, siis mõistame, kui mugav sellega võrreldes oli mu liiklemine Rootsis, tänu vend Tõkkele. Teie, vend ja õde Tõkke, olite suured sel reisil, sest suurem on see, kes teenib. Teile eri tänu. Tagasi Vistreskis. Kätte oli jõudnud minu puhkuse viimane nädal. Elsa oli ülimalt tänulik, et sai külastada oma sõbrannad suures Göteborgi linnas. Sõbrannad, kes oli Elsa ta hinge ahastuses Kristuse juurde juhatanud. Tänasime Jumalat, et olime puhkuse aega kõige paremini tarvitanud. Alustasime tagasi sõitu Göteborist. Keskpäeval jõudsime enne Videviku Elsa vanemate koju Stockholmi, kus peatusime kaks päeva. Korraldasime omi asju ja vaatasime, meie Ustav Ford oleks sõidukorras ja suudaks me paari päevaga Vistreski tagasi viia. Koju jõudes tõdesime, et korteri remont ei ole veel lõppenud. Hea sõber Levi Wikström andis ajutiselt meie kasutusse oma järvekaldal asuva suvila. Selle peale soovis meile külla tulla Elsa Stockholmis asuv suur sõpruskond. See sobis meile hästi, sest suvilas oli ruumi küllalt. Püüdsime vaimulikku õhkkonda üleval hoida kõigi tegevuste juures. Igal hommikul alustasime päeva piibli lugemisega, siis tuli palveaeg ja lõpuks laulsime tänu ja kiitus laule. Laulsime nii valjusti, et see kostis välja. Ühel hommikul tuli suvile omanik Levi krundile tööd tegema. Oma üllatuseks kuulis ta palvetamist ja laulmist ning imestas. Olgugi, et pastori korteri ja palvemaja remont pole veel lõppenud, peab Tõkke juba koosolekuid. Meil oli aga hommiku palvus. Lahkudes ütlesid kaks Stockholmi õde. Siin on olnud nagu konverentsil, oleme vaimus uuendatud. Aga miks see oleks pidanud teisiti olema? Teadsime, et Jumal saab kasutada seda, kellel on põlev süda, nii nagu see oli Emmause jüngrit. Suvile elu ei jagunud kauaks, enne sügist kolisime Ebenezeri palvemajja uude korterisse. See oli väga mugav. Kööki ja suurt elutuba kasutasime koos kogudusega, ülemine tuba jäi pastori ruumiks. Sellest meile piises, rohkem me ei soovinudki. Septembris alustasime noorte muusikagrupiga. Laupäeviti korraldasime laste koosolekuid. Nädala sees toimusid piiblitunnid palveosadusega mitmes kodus. Viktor Lundberg, kes oli hea tervisega vanem mees, oli valmis minuga igati koos töötama. Ta sõidutas inimesi oma autoga teenistusele ja aitas kaasa sõnaga. Valmistasime ette piiblikooli avamist Vistreskis. Piirkonna pastor Halmar Lundqvist koostas õppekava ja leppis kokku õpetajatega. Meie mureks see külalistele öömaja ja toitlustamise korraldamine. Nendes asjades oli kogudus üksmeelselt kaasa löömas ja ettevalmistused sujusid hästi. Vaimsus oli hea ja Jumala õnnistus kogetav. Päeviti toimusid koguduse ruumides piibliõpe, õhtuti äratuskoosolekud, kus tudengid teenisid tunnistuse ja lauluga. Pühapäevad tõid ümbruskonnas kokku palju rahvast. Esines ühendkoor, kõnelesid külalispastorid. Inimlikult me ei suuda kirjeldada nende päevade tähtsust, kuid igavikus mõistame nende väärtust. Kui need õnnistatud piiblikooli päevad olid möödas, kirjutas piirkonna pastor Hjalmar Lundqvist meie külaliste raamatusse. Jumalast rikkalikult õnnistatud piiblikooli ajal 4.-16. oktoobrini 1955 Vistreskis. Oleme rõõmsad ja eesõigustatud seetõttu, et oleme teie suure külalislahkuse ja armastuse osalised olnud nii pastori kodus kui ka koguduses. Oleme siin koos elanud kui üks Jumala rahvas nii vaimses kui ajalikus mõttes. Kõige selle eest täname Jumalete soomime vend Tõkkele, ta abikaasale ja kogudusele rohket Jumale õnnistust. Issand ise tasugu teile kõik. Heebre 6.10. Ja see salm ütleb, sest Jumal ei ole ülekohtune nii, et unustaks ära teie teo ja armastuse, mida olete osutanud tema nimele, kui te aitasite pühasid ja aitate veelgi. Sellele sõnumele kirjutasid alla kõik piiblikoolist osavõtjad.